πρώτο πρόγραμμα. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Εδώ είμαστε. Καλεσμένος της Παρασκευής. Στο στούντιο του πρώτου προγράμματος είναι ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας. καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Warwick στην Αγγλία. Πολυγραφότατος, το λέω με θαυμασμό και με μια μικρή ζήλια, καθώς μη έχοντας τον τεράστιο όγκο των απασχολήσεών του, ακόμα παιδεύω ένα βιβλίο, το πρώτο μου, εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι λοιπόν κάθε βιβλίο του καλεσμένου μου θα μπορούσε να ήταν από μόνο του μια εκπομπή ολάκερη. Ενδεικτικά, αν ο Αριστοτέλης ήταν διευθύνων σύμβουλος, Καστανιώτης, κατευθύνσεις για την μεταρρύθμιση του κράτους, Καστανιώτης επίσης, με τον Δημήτρη Παπούλια, και έναρθρη κραυγή, επίσης Καστανιώτη, έχει συνεπιμεληθεί μάλιστα και αρκετά βιβλία στα αγγλικά, όπως μεταφράζω τους τίτλους στα ελληνικά, κατασκευάζοντας ταυτότητα μέσα και γύρω από οργανισμούς, φιλοσοφία και οργανωτική θεωρία και διαχείριση του μέλλοντος, προπτικές στην οικονομία της γνώσης. Στην εκπομπή μας σήμερα λοιπόν θα απλώσουμε πολλά δίκτυα, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ, κράτος, θεσμοί, παθολογία των θεσμών, ηγεσία, πόλεμη, Κύπρος, ίσως και φιδείας και ό,τι άλλο φέρει η κουβέντα μας. Μην φύγετε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αναμετράται με τις φωτιές, τώρα κυρίως σε Πικέρμη, Ραφίνα, Σπάτα που είναι σε επιφυλακή για τις αναζωπηρώσεις. Έχουν καεί σπίτια, από την Κυριακή ετοιμαζόμαστε για νέο καύσωνα με θερμοκρασίες κοντά στους 43 βαθμούς. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουλίου του 2025, η τέταρτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, θυμάσαι Νίκο μου, το 2004 βγήκαμε όλοι στους δρόμους πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Euro, νικώντας τη Λισαβόνα, την Πορτογαλία. Την Πορτογαλία που σήμερα δυστυχώς θρηνεί τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, τον Ντιόγκο Ζώτα, που σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο μαζί με τον αδελφό του. Να ρίξουμε μια ματιά στην πρωθυπουργική ατζέντα. Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Το χρειάζεται νομίζω. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής. Αρχίζει από τις Καριές όπου θα συναντηθεί με τους καθηγουμένους και τους αντιπροσώπους των 20 ιερών μονών και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, οι οποίοι θα τον υποδεχθούν με πανηγυρική, έκτακτη, διπλή ιερά σύναξη και στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε γεύμα μαζί τους. Ο Πρωθυπουργός κατά σειρά επίσκεψης θα μεταβεί επίσης στις ιερές μονές Ιβύρων, Βάτο Πεδίου, Σίμωνος Πέτρας και Ξενοφόντος. Διαμαρτύρομαι που το πρώτο πρόγραμμα δεν σκέφτηκε να με στείλει απεσταλμένο, ως και αγρυπνίες θα περιέγραφα. Ανάρτηση της ημέρας από την δημοσιογράφο Χαρά Λουκάκου στο Facebook για την ομιλία της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ στο Ίδρυμα Νιάρχου προχθές. Οριμότητα, ανθρωπιά, πολιτική λογική και πολιτικός πολιτισμός. Να τι καινούριο μάθαμε χθες στο Ίδρυμα Νιάρχου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Μετέχμιο και η Καθημερινή. Γνωρίσαμε έναν άνθρωπο, συνεχίζει, που διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε, ακούμε και ζούμε κάθε μέρα από τους Έλληνες πολιτικούς. Και αν δεν με πιστεύετε, λέει η Χαρά, ψάξτε να βρείτε στο διαδίκτυο όλη τη συνέντευξη, άλλο επίπεδο, άλλη εκφορά λόγου και λογικής άλλες φυλές. Και τελειώνω με αυτό που είπε πολύ σοβαρά ο Ανδρέας Πετρουλάκης όταν είχε τελειώσει η εκδήλωση καλός άνθρωπος. Και όπως κάνει με δύο γραμμές, έτσι και πάλι με δύο λέξεις συμπεριέλαβε όλη την ουσία. Πρόσωπο της ημέρας, 10 χρόνια μετά τον Go Home Madam Merkel, η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, σε μια αποκαλυπτική συζήτηση, όπως είπαμε, με τον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, μίλησε για τον θαυμασμό της προς τους Έλληνες, τις συγκρούσεις με τον Σόιμπλε, τον κρίσιμο Ιούλιο του 2015, τις δύσκολες συνομιλίες με τον Τσίπρα και τις εντάσεις με Ομπάμα. «Δεν φαντάζομαι την Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα», είπε. Την πλήγωνε, συμπλήρωσε, που άκουγε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε τεμπέληδες. Σήμερα συμπληρώνονται 637 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη, της λείπουν πάνω από 65.000 άνθρωποι και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα ομήρους, ζωντανούς και πεθαμένους. Τα νεότερα ως τώρα στην συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Haaretz. Βασικό θέμα της εφημερίδας είναι ότι ο Νετανιάχου σέρνει τα πόδια του καθυστερώντας την αναμενόμενη κατάπαυση του πυρός, εντείνοντας έτσι την αγωνία των συγγενών των ομήρων. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα καθώς το Ισραήλ αυξάνει τους βομβαρδισμούς του, όπως αναφέρουν σήμερα μέλη των σωστικών συνεργείων. Και τέλος, όπως μεταδίδεται από το CNN, ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλές γυναίκες και παιδιά που ήταν σε ένα μεγάλο αντίσκηνο που χρησιμεύει ως σχολείο. Και στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1227η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε τα εξής νεότερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Πέμπτη, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι δεν είχε καμία πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ενώ ένας βοηθός του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πιέζει για επίλυση των βασικών αιτιών της σύγκρουσης, που δεν τις αναφέρει. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμις Ζελένσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Δανία, όπου βρίσκεται, ότι ελπίζει να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Παρασκευή σχετικά με την συνεχιζόμενη πάυση ορισμένων αποστολών όπλων που υποσχέθηκε η Ουάσιγκτον, αλλά ο πρόεδρος έχει φρενάρει. Ένας αναπληρωτής διοικητής του ρωσικού ναυτικού, ο οποίος προηγουμένως ηγούνταν μιας από τις πιο διαβόητες ταξιαρχίες του στρατού, σκοτώθηκε κοντά στην πρώτη γραμμή με την Ουκρανία, επιβεβαίωσε η Μόσχα. Ο υποστράτηγος Μιχαήλ Γκούντκοφ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις μονάδες πεζοναυτών της Ρωσίας, σκοτώθηκε την Τετάρτη σε ουκρανική πυραυλική επίθεση σε στρατηγείο πεδίου στην περιοχή του Κούρσκ. Και τέλος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν χάνει ευκαιρία να πρωτοτυπεί. Η είδηση τώρα στο BBC λέει ότι η Ρωσία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τάση Καλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια επιλέγουν τις Παρασκευές οι εκάστοτε καλεσμένοι μας, όχι ο ομιλών τώρα. Σήμερα της επιλογής έχει κάνει ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, που είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Beatles, το Let It Be. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Το Hey Jude.
Το Hey Jude, συγγνώμη, ναι, το Hey Jude. Λοιπόν, γιατί επιλέξαμε αυτό το τραγούδι?
Μου αρέσει γιατί είναι μια μπαλάντα η οποία έχει κάτι το λυπηρό, αλλά συγχρόνως εκφράζει και το ελπιδοφόρο. Γράφτηκε, σας θυμίζω, από τον McCartney για το γιο του John Lennon, τον Jules, τον Ιούλιο. Στη συνέχεια το Jules έγινε Jude. Ναι. Όταν είχε χωρίσει ο Λένον με τη μητέρα, με τη γυναίκα του, τη μητέρα του Jules δηλαδή, χάρη της Γιώκο Όνο, το παιδί περιήλθε σε μια κατάσταση λύπης και απογοήτευσης και ο Paul McCartney θέλησε με το τραγούδι αυτό να αποτυπώσει και τη λύπη, αλλά κυρίως επίσης αυτή τη θετικότητα, τη θετική διάθεση.
Επομένως, το Jude που είναι γυναικείο όνομα δεν είναι.
Όχι, δεν είναι το πραγματικό.
Judy,
όχι, είναι, όχι.
Τον έλεγαν Jude.
Jule, το γιο του John Lennon. Ναι, ναι. Άρα, για μένα συνδυάζει αυτή ένα αίσθημα λύπης με ένα αίσθημα θετικότητας και μια όμορφη μπαλάντα που από ένα σημείο και μετά τον Ανανά που το παίζει διαρκώς είναι κάτι το. Υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα, την όλη μαζί, έχει κάτι το πανηγυρικό, κάτι το θετικό.
Δεν ξέρω άλλο συγκρότημα, υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα που είναι σπουδαία, αλλά δεν ξέρω άλλο συγκρότημα που η μουσική τους να παίζεται τόσο πολύ ακόμα και να είναι αποδεκτή από τις γενιές που δεν
είναι
υπήρχαν
γεγονός,
όταν.
Είναι γεγονός, ήταν εκπληκτικοί οι Beatles, όπως και όλη η δεκαετία του 60, βέβαια. Μιλάω για τη γενιά μου ουσιαστικά. Μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια. Ο Bob Dylan, οι Rolling Stones. Αλλά η αγαπημένη μου είναι ο Dylan και οι Beatles. Οι Beatles είναι όντως αξεπέραστοι. Ο στίχος, η ελαφρότητα, αλλά και συγχρόνως το βάθος μερικές φορές. Υπέροχη μουσική, οι μελωδίες. Σταθμός.
Ακούτε μουσική?
Όχι ιδιαίτερα για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω πολύ το χρόνο. Είναι μια συνήθεια που μου λείπει. Θα ήθελα να την είχα καλλιεργήσει. Δυστυχώς δεν την καλλιέργησα. Και με την κλασική μουσική όποτε καταπιάστηκα δεν το πήγα σε πολύ βάθος. Θα ήθελα περισσότερο να ακούω, αλλά δεν τα καταφέρνω.
Με την άδειά σας θα σας στέλνω εγώ λίγα έτσι διαμαντάκια κλασικής
εξαιρετικά,
μουσικής. Όπως
πρόσεξα.
Μου έκανε εμένα κάποτε ένας στρατηγός και μου λέει έλα εδώ να σε μάθω εγώ λίγη κλασική μουσική.
Θέλει
και
μια υπόμνηση για μένα για να ασχοληθώ λίγο περισσότερο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι που είσαστε μαζί. Από πού να αρχίσουμε? Μήπως κάποιο σχόλιο για όσα ακούσατε? Κάθε μέρα είδατε ότι τις μετράμε και όλες τις μέρες. Ένα ραπόρτο των δύο πολέμων. Σας εξομολογούμε ότι είναι φορές που νομίζω ότι είμαι εκεί. Κάθε μέρα λέμε είναι χιλιοστή τάδε μέρα.
Είναι συγκλονιστική. Την Ουκρανία την έχουμε συνηθίσει σε εισαγωγικά. Αυτή η κτηνοδία της ρωσικής εισβολής συνεχίζεται. Δυστυχώς έχει εμπεδωθεί μέσα μας. Το παρατηρώ και στον εαυτό μου, ενώ παρακολουθούσα στην αρχή με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντοτε παραμένει το ενδιαφέρον μου, αλλά δεν είμαι το ίδιο προσιλωμένος όπως ήμουν στην αρχή. Λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει τον πόλεμο ως background, ως υπόβαθρο. Αλλά το πιο συγκλονιστικό, κύριε Μιχαηλίδη, είναι για μένα η γενοκτονία στη Γάζα. Αυτό με συγκλονίζει πραγματικά. Είναι στίγμα για τον πολιτισμό μας. Το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μεγάλες δυνάμεις δεν κάνουν ουσιαστικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, να επιτρέπονται σε μια ακροδεξιά κυβέρνηση να κάνει αυτά τα οποία κάνει στο Ισραήλ, νομίζω ότι.
Ενώ είχε όλα τα δίκαια με το μέρος του να επέμβει μετά την.
Δεν είναι αυτό άμυνα πλέον. Βεβαίως. Μετά την τρομοκρατική πράξη της Χαμάς, τη φρικιαστική, κτηνώδη τρομοκρατική πράξη και το θάνατο 1.200 ανθρώπων με υποφρικτές συνθήκες, είχε κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Προφανέστατα. Αλλά η δυσαναλογία της απάντησης είναι τέτοια που πλέον δεν μιλάμε για αυτοάμυνα. Πλέον μιλάμε και σας μιλάω τώρα με βάση επίσημα πορίσματα των ΗΕ, του Διεθνούς Δικαστηρίου, του ΟΗΕ, της Διεθνούς Αμνηστίας. Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, σε εισαγωγικά. Μιλάμε για γενοκτονία, σε εισαγωγικά. Ακόμα και πρώην πρωθυπουργοί όπως ο Εχούντ Ολμερτ, όποιος τον διαβάζει και στο New York Times και στη Χάρετς, Ισραηλινή εφημερίδα, καταφέρεται κατά της επίσημης κυβέρνησής του με έναν τρόπο που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστος.
Είναι υπερβολικός ο ισχυρισμός ότι αυτός ο πόλεμος ήταν μάνα εξ ουρανού για τον Νετανιάχου, ο οποίος είχε προβλήματα παραβιάσει συντάγματος.
Βεβαίως.
Και ενδέχεται να μην.
Και υπόδικος. Ναι. Ήταν υπόδικος, παραμένει υπόδικος πριν τον πόλεμο, πριν την 7η Οκτωβρίου, δηλαδή του 23, ο Νετανιάχου ήταν στο στόχαστρο, διότι είχε επιχειρήσει να περικόψει τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ναι. Έχω Ισραηλινούς φίλους και συναδέλφους, τα διάβαζα και στις εφημερίδες, κόσμος, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, είναι συγκινητικό αυτό που βλέπαμε στο Ισραήλ πριν τον πόλεμο, εκατοντάδες χιλιάδες να κατεβαίνουν στους δρόμους του Τελαβίβ να διαμαρτυρηθούν για την περικοπή αρμοδιοτήτων του Supreme Court. Αυτό δεν το συναντάμε συχνά στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, να κατεβαίνει ο κόσμος στον δρόμο, διότι υπάρχει ένα υγιές πατριωτικό φρόνημα στο Ισραήλ, το οποίο εκφράστηκε με την προστασία του συντάγματος και την προστασία της δικαιοσύνης. Έρχεται λοιπόν μέσα στη συνέχεια η τρομοκρατική πράξη της Χαμάς και ανατρέπει τα πάντα. Πλέον το Ισραηλινό έθνος περιήλθε σε μια κατάσταση άμυνας, η ακροδεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου πλέον πήρε το πάνω χέρι και ο πρωθυπουργός πλέον ήταν ο πρωθυπουργός του πολέμου και παραμένει. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπό συνθήκες πολέμου αλλάζουν και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε τους ηγέτες.
Ήταν και μια...
Παραμένει όμως υπόδικος.
Ναι. Ήταν όμως και μια σαν, ας το πω πολιτικά, οδυνηρή έκπληξη και για μας που είχαμε μια σχέση με το Ισραήλ, η τριμερής,
ναι,
Ελλάδα, Κύπρος,
Ισραήλ.
Αυτό νομίζω ότι εκ των πραγμάτων δεν θα πω ότι έχει πει στο πάγο, μπορεί να έχει τελειώσει κιόλας.
Δεν έχει τελειώσει. Όσο μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι ειδικός στα γεωπολιτικά, αλλά όσο μπορώ να καταλάβω δεν έχει τελειώσει. Αλλά σίγουρα δεν είναι και αυτό που ήταν. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί και η Ελλάδα και η Κύπρος να προσποιηθούν ότι δεν συμβαίνει, ότι δεν είναι...
Ναι. Καταρχάς δεν μπορεί ο Νετανιάχου να επισκεφθεί καμία χώρα ή θα συλληφθεί αμέσως.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν συνηθίζω μια τέτοια ερώτηση, αλλά λίγο λαϊκίστικη είναι. Ποιος από τους δύο πολέμους νομίζετε ότι μπορεί να τελειώσει γρηγορότερα?
Πιστεύω ότι στη Γάζα θα τελειώσει. Το βλέπουμε ήδη αυτές τις μέρες που γίνεται προσπάθεια εκ νέου για μια εκεχηρία. Το Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, για να ακριβολογώ, βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Ο Νετανιάχου, όσο νομίζω έχει φτάσει στο όριό του, είναι πασιφανές πλέον ότι τα πολλά εμπόδια τα οποία παρεμβάλλει στην ανθρωπιστική βοήθεια, ο θάνατος καθημερινά, κύριε Μιχαλίδη, είναι συγκλονιστικό. Πάνω από 50 με 70 άτομα σκοτώνονται καθημερινά στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πας να πάρεις ένα καρβέλι ψωμί και σκοτώνεσαι. Αυτό νομίζω.
Σήμερα σε αντίσκηνο.
Σήμερα
σχολείο.
Σε αντίσκηνο. Προχθές ήταν σε ένα καφέ της πόλης της Γάζας. Αυτό, η πίεση που ασκείται στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είναι μεγάλη και από τους συγγενείς των ομήρων. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών, όσο μπορώ να καταλάβω, για το τέλος αυτού του πολέμου. Βέβαια, η Γάζα είναι μια ισοπεδωμένη πλέον, ακατοίκητη ουσιαστικά περιοχή. Ο άλλος πόλεμος εξαρτάται, δεν τον βλέπω τόσο σύντομα. Μόνο ένας αφελής τύπου Τραμπ πίστευε ότι μπορεί να τον τελειώσει σε 24 μέρες. Ο Πούτιν είναι ένας πολύ πιο δύσκολος παίκτης, είναι πανίσχυρος, δεν έχει λόγο να βιαστεί να τελειώσει ένα πόλεμο στον οποίο δεν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Η ώρα είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας και έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων ενός λεπτού μόλις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, με καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε έναν καλεσμένο. Σήμερα είναι ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο του Warwick στην Αγγλία. Και ξεκινήσαμε με κλασική μινιατούρα από την άφιξη της βασίλισσας της Σίβα, κομμάτι του Georg Friedrich Händel, η μινιατούρα μας. Εδώ στα δικά μας τώρα. Ο πόλεμος, εκτός από αυτόν κατά των πυρκαγιών, Είναι πολιτικός πόλεμος, κύριε Τσούκα, και έχει τίτλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Να το πάρουμε από εδώ.
Μάθαμε και ένα ακρονίμιο ακόμα. Ομολογώ ότι αγνοούσαμε περισσότεροι από εμάς την ύπαρξή του. Είναι σοβιετικού τύπου ακρονίμιο. Εν πάση περιπτώσει όμως, τα σοβαρά, κύριε Μιχαλίδη, είναι μια υπογράμμιση ακόμα της δυσκολίας της χώρας μας να καταστεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ακόμα και πολιτικοί οι οποίοι διακήρυξαν εξυγχρονιστικές αξίες, βλέπουμε πόσο εύκολα συμβιβάζονται με το ρουσφετολογικό κράτος, και αυτό είναι το οποίο βλέπουμε σήμερα. Να σας διαβάσω ένα στίχο, κοιτούσα το πρωί μερικούς στίχους του Γεωργίου Σουρή πριν από 100 χρόνια, γύρω στα 120 χρόνια, από το περίφημο ποίημά του «Δύστιχη Ελλάς». Μια στροφή αναφέρει: «Θέλει ακόμα, και αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια που έχει, στον αλουστρίνι, στα λοτσαρούχι». Νομίζω περιγράφει λίγο την Ελλάδα και σήμερα, όπως και πριν από 120 χρόνια. Στο ένα το πόδι φοράμε λουστρίνι, έχουμε ένα θεσμικό κέλυφος φιλελεύθερης δημοκρατίας, κράτους δικαίου, μιας δυτικού τύπου δημοκρατίας όπως την ξέρουμε, και συγχρόνως όμως με το άλλο πόδι έχουμε μια, όπως λέει και ο Στέλιος Δράμφος, μια οθωμανική ψυχή, το τσαρούχι, το προνεωτερικό, το ρουσφετολογικό, το επιμεριστικό, που δυσκολευόμαστε να συσταθούμε, να συστήσουμε ένα δημόσιο βίο πάνω σε καθολικές αρχές, καθολικής αξίας αρχές, ορθολογικές πρακτικές στη διανομή του δημόσιου χρήματος κτλ.
Εγώ ακόμα δυσκολεύομαι να συλλάβω την ουσία αυτού του σκανδάλου. Δηλαδή, ξεκινώντας από την Κρήτη, όπου επειδή δεν υπήρχαν βοσκοτόπια, τους είπανε θα σας δώσουμε βοσκοτόπια.
Επιτρεπόταν αυτό.
Στου διαόλου τη μάνα, και έχουμε έτσι ένα εικονικό τοπίο.
Αυτό επιτρεπόταν, και από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω από το ρεπορτάζ, υπήρχε λόγος που το έκαναν, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ψηφιακό κτηματολόγιο ακόμη στα βοσκοτόπια, οπότε δεν μπορούσαν επακριβώς να αποτυπωθούν και έδιναν τέτοιες παραχωρήσεις. Ακόμα και να δεχθώ την αναγκαιότητα, καμιά φορά μπορεί να χρειαστούν να κάνεις παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι ορθόδοξες για να επιλύσεις επιμέρους προβλήματα. Αλλά αυτά όμως δημιουργούν συνθήκες διαφθοράς. Εμείς δεν είμαστε Γερμανία, Βρετανία, Νορβηγία, όπου οι παρεκκλήσεις είναι απλώς παρεκκλήσεις, αλλά σε έναν υφιστάμενο κανόνα. Σε εμάς η παρέκκληση εύκολα μπορεί να γίνει χρονοστιβάδα και να δημιουργήσει το δικό της καθεστώς, το οποίο και έγινε εδώ, με μια εκτεταμένη διαφθορά. Το ενδιαφέρον είναι ότι που το ξέρουμε δηλαδή, το πελατειακό κομματοκρατικό κράτος είναι ένα κράτος στο οποίο υπάρχει μια συμπαιγνία πολιτών και κυβερνώντων. Έτσι, χωρίς αυτή τη συμπαιγνία δεν νοείται το πελατειακό παίγνιο. Βραχυχρόνια όλοι ωφελούνται από ένα τέτοιο πελατειακό παίγνιο, όλοι οι εμπλεκόμενοι εννοώ, για προφανείς λόγους, γιατί εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους. Τα κορόιδα όμως την πληρώνουν, οι νομοταγείς, και μακροχρόνια η χώρα γενικότερα την πληρώνει, διότι στο μέτρο που εμπεδώνονται παράνομες ή ανήθικες συμπεριφορές, τότε αντιλαμβάνεστε ότι κινδυνεύει η ίδια η βιωσιμότητα ενός δημόσιου συστήματος. Αλλά μακροχρόνια, όπως έλεγε και ο Κέινς, θα είμαστε όλοι νεκροί. Γι' αυτό και το παρόν, το βραχυχρόνιο είναι αυτό που τίνει να κυριαρχεί.
Το αποτύχαμε του κυρίου Μητσοτάκη, μία λέξη μόνο, για πολλούς ήταν και έκπληξη και πρωτοφανές, ίσως. Τι λέτε εσείς?
Δεν με πείθει, κύριε Μιχαλίδη. Ήταν αναμενόμενο, δεν μπορείς να μην πεις κάτι παρόμοιο. Δεν το προεξοφλώ, δηλαδή προς τιμήν του που το είπε, δεν θέλω να το μειώσω, αλλά δεν πείθομαι. Γιατί δεν πείθομαι? Διότι όλες οι κυβερνήσεις λένε κάναμε λάθη. Ουσιαστικά είναι μια ομολογία λάθος. Έτσι, και η κυβέρνηση Τσίπρα έχει πει κάτι αντίστοιχο. Όλοι λένε ότι κάνουν λάθη. Πότε θα ήταν πιστική μία συγγνώμη ή μία ομολογία λάθους? Θα ήταν πιστική όταν συνοδεύονταν από μία γενναία αυτοεξέταση. Ποιος διόρισε τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ? Ποιος ανέχθηκε τις πρακτικές Βορύδια Βιαννάκη? Και γιατί? Αν δεν θέσεις τέτοια ερωτήματα τα οποία θα πάνε στον πυρήνα του προβλήματος, τότε οποιαδήποτε άλλη γενικός και αορίστος αναδοχή ευθύνης παραμένει ακριβώς αυτό. Μια γενική ανάληψη ευθύνης, η οποία όμως είναι επιφανειακή. Διότι δεν διεισδύεις στον πυρήνα τι είναι αυτό που έκανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διοικείται από ανθρώπους παντελώς ακατάλληλους. Όχι όλες οι διοικήσεις, αυτές οι διοικήσεις τουλάχιστον, οι οποίες φέρονται να συνέπραξαν. Γιατί οι υπουργοί γεωργίας φέρονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να συνέπραξαν σε ένα τέτοιο? Γιατί δεν προηγήθηκε, γιατί οι πολιτικοί έλεγχοι δεν επιβλήθηκαν νωρίτερα? Πρέπει να μπει κανείς να έχει τη γενναιότητα, να πάει σε βάθος, για να μπορέσει μετά να πει: αναλαμβάνω την ευθύνη.
Εκτός από το αποτύχαμε, ο Πρωθυπουργός τι μπορούσε να κάνει από τη στιγμή που έπαυσε υπουργούς, το Βορύδη και άλλους, τι θα μπορούσε να έκανε?
Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, ποιος διόρισε τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ? Η κυβέρνηση. Mm-hmm. Γιατί διόρισε αυτούς τους ανθρώπους? Ποια ήταν τα προσόντα τους? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα κύρια προσόντα ήταν πρώην κομματικά στελέχη και πρώην πολιτευτές. Η ευθύνη λοιπόν εδώ δεν είναι κυβερνητική. Άρα αναμένω λοιπόν όποιος είναι εντίμως αυτοκριτικός να πει: κάναμε σφάλματα στον τρόπο που διορίσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Και να θέσει και το επόμενο ερώτημα: γιατί κάναμε τα σφάλματα αυτά? Γιατί, να το μεταφέρω λίγο την ερώτηση, γιατί στην ΕΕΠ διορίσαμε έναν κατάλληλο άνθρωπο, τον οποίο μετά τον οθήσαμε σε παραίτηση? Με λίγα λόγια, αυτοί οι διορισμοί δεν είναι αθώοι, δεν είναι λάθη, το οποίο έτσι έκανα κάτι, έπεσα, σηκώνομαι. Υπακούν σε μια λογική. Όχι θελημένοι, με την ευρία έννοια. Υπακούν στην κομματοκεντρική λογική. Ότι εγώ στους δημόσιους οργανισμούς διορίζω δικούς μου ανθρώπους. Κατά βάση. Όχι παντού, δεν θέλω να το γενικεύω, αλλά όπου μπορώ, όπου με παίρνει, θα διορίζω. Σας θυμίσω επίσης ότι στη Νέα Δημοκρατία η Κρήτη είχε τεράστια αύξηση του εκλογικού ποσοστού. Σας θυμίζω επίσης ότι το 70% όλων των επιδοτήσεων είναι από την Κρήτη. Αυτά τα δύο δεν συσχετίζονται? Όταν δηλαδή δίνω δημόσιο χρήμα σε ανθρώπους οι οποίοι αιτούνται δημοσίου χρήματος χωρίς κριτήρια, παραβαίνοντας την νομιμότητα, και αυξάνει το ποσοστό μου, αυτό στα ελληνικά πώς λέγεται? Λέγεται εκμαυλισμός. Mm-hmm. Άρα αυτή η συμπαιγνία λοιπόν είναι ένα δομικό στοιχείο του πελατειακού κράτους. Δεν ισχυρίζουμε ότι το ελληνικό κράτος είναι καθολικά πελατειακό. Υπάρχουν θύλακες αξιοκρατίας, υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι αποδίδουν πολύ καλύτερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια υπόμνηση ότι η Ελλάδα του Γεωργίου Σούρη δεν είναι πίσω μας. 125 χρόνια μετά αυτή η Ελλάδα μας κυνηγά. Μου θυμίζει το σύνθημα του Γαλλικού Μάη του 68. Τρέχα σύντροφε, ο παλιός κόσμος είναι πίσω σου. Ο παλιός κόσμος δεν είναι πίσω μας. Την παλιά Ελλάδα την κουβαλάμε μέσα μας. Και ατομικά και συλλογικά. Μια γενναία αυτοεξέταση οφείλει να τα αναδείξει αυτά. Μια επιφανειακή ομολογία συγγνώμης λέει απλά και μόνο: λυπούμαι, έκανε λάθος, απέτυχα. Αν μου επιτρέψετε και να τελειώσω, μια ακόμα πιο δραστική παρέμβαση θα ήταν να διαγραφούν οι κύριοι Βορύδης και Αυγενάκης από μέλη της Νέας Δημοκρατίας ή να ανασταλεί η ιδιότητά τους μέχρι να οριστικοποιηθεί η τυχόν ευθύνη τους για το θέμα αυτό.
Θα πει κάποιος ότι είμαστε σε τροχιά εκλογών σε λίγο, μπορεί αυτοί να αποσπαστούν, να πάνε με άλλα κόμματα.
Βλέπετε όμως, αυτό που λέτε είναι εύστοχο. Τι λέτε δηλαδή ουσιαστικά? Λέτε ότι η ανέβρεση της αλήθειας εμποδίζεται χάρη πολιτικών σκοπιμότητων. Το κατανοώ, δεν είμαι αφελής. Ακριβώς και γι' αυτό λέω ότι αν αναζητάς την αλήθεια, εγώ είμαι υποχρεωμένος ως σκεπτόμενος άνθρωπος που δεν είμαι πολιτικός, είμαι υποχρεωμένος να σου υποδεικνύω ότι δεν αναζητάς πραγματικά την αλήθεια όπως ισχυρίζεσαι ότι την αναζητάς. Αν την αναζητούσες πραγματικά την αλήθεια, θα έπρεπε να μας δώσεις τα δείγματα γραφής ότι θες να πας μέχρι τέλος. Αλλά επειδή κυριαρχούν εκλογικές σκοπιμότητες, είναι βασικά σου στελέχη, δεν θες να ακροτηριάσεις τον κομματικό σου κορμό, αυτό θέτει και όρια στο πόσο πραγματικά αναζητάς την αλήθεια.
Κύριε Τσούκα, επειδή και οι δυο μας έχουμε εμπειρία από το βρετανικό σύστημα, το οποίο έχει και αυτό τις παθογένειες του, αλλά πελατειακό κράτος δεν μπορεί να το ονομάσεις με καμία κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Εκεί πώς έχουν τακτοποιήσει τα πράγματα?
Είναι μακρές ιστορικές διαργασίες, κύριε Μιχαλίδη. Οι χώρες δεν προκύπτουν από παρθενογέννηση. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διευθετήσουμε άμεσα και να αλλάξουμε την οτροπία των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι επιφανειακή η κριτική προς την κυβέρνηση να πεις ότι φταίνε δύο υπουργοί, ότι να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, να παραιτηθεί ο Τάδε. Αν ήταν τόσο απλό και παρετούνταν κάποιοι και ξαναφτιαχνόταν ο μηχανισμός, θα το είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Το δυστύχημα είναι ότι έχουμε εμπεδωμένες νοοτροπίες, οι οποίες αναπαράγονται από τα κόμματα εξουσίας και οι οποίες υποβοηθούνται από την ατολμία των εκάστοτε πρωθυπουργών. Αυτό είναι ένα δομικό στοιχείο της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει άμεσα, αλλά εμείς όμως ως πολίτες είμαστε υποχρεωμένοι, όσοι τουλάχιστον από εμάς το θέλουμε αυτό, να πιέζουμε να αλλάξει άμεσα, γνωρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να γίνει. Στη Μεγάλη Βρετανία, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του δημοσίου έγιναν περίπου το 1920, περίπου 100 χρόνια πριν. Υπάρχει μια εμπεδωμένη νοοτροπία ανεξάρτητης και ακομμάτιστης δημόσιας διοίκησης, το λεγόμενο civil service. Yeah. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο ιστορικό κεκτημένο του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι εύκολο μια κυβέρνηση να το αλλάξει. Όταν ο Τζόνσον, αυτός ο φεδρός πρωθυπουργός.
Συγγνώμη, το BBC δεν έχει νομίζω υπουργό υπεύθυνο για
όχι,
το
βέβαια,
BBC.
Όχι έτσι, βέβαια, ακριβώς, ακριβώς, βεβαίως. Εννοείται ότι δεν έχει. Είναι πλήρως αυτοκυβερνόμενο το BBC. Βεβαίως λογοδοτεί δημοσίως, αλλά είναι όμως ένα αυτοκυβερνόμενο ίδρυμα. Ο Τζόνσον λοιπόν, όταν είχε έρθει σε σύγκρουση με δημόσιους λειτουργούς, με civil servants, είχε επικριθεί δημοσίως γι' αυτό. Δεν μπορεί ένας πολιτικός να κομματικοποιεί ή να παρακάμπτει εισηγήσεις στελεχών της δημόσιας διοίκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό είναι ένα πολιτισμικό κεκτημένο. Όταν αυτό απουσιάζει, εμείς τι έχουμε? Εμείς έχουμε, όπως και στα Τέμπη και στο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την πλήρη κυριαρχία των πολιτικών. Οι πολιτικοί είναι στο στόχαστρό μας, οι πολιτικοί ρυθμίζουν τα πάντα, οι πολιτικοί γίνονται οι δέκτες της κριτικής μας. Αλλά παραγνωρίζουμε ότι στις οργανωμένες, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες υπάρχει ένα στρώμα δημόσιας διοίκησης, υπάρχουν δημόσιοι οργανισμοί, οι οποίοι όμως μένουν παντελώς αφανείς. Κάθε φορά που γίνεται κάτι στην αστυνομία, δεν βγαίνει ο αρχηγός δημοσίως. Οι δημοσιογράφοι δεν πάνε στον αρχηγό να τους δείσουν εξηγήσεις. Και αυτός δεν αισθάνεται υποχρεωμένος να δώσει ο ίδιος εξηγήσεις, όπως κάνει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Αλλά αντιστοίχως ο πολιτικός. Αυτή η κυριαρχία των πολιτικών σε όλους και των κομμάτων στο δημόσιο βίο δημιουργεί συνθήκες θεσμικής ασφυξίας. Οι θεσμοί μας τελούν υποκομματική πολιτική πατρονία. Όσο λοιπόν αυτό διαιωνίζεται, τότε δεν πρέπει να εκπλησόμεθα. Εμένα ως πολίτη, ως ενεργό πολίτη, με ενδιαφέρει ακριβώς να αποσυρθεί η κομματική πατρονία από τους θεσμούς. Στην έκθεση Πισαρίδη, για παράδειγμα, που είναι μια εξαιρετική έκθεση για την ελληνική οικονομία, η μια εισήγηση ήταν η Γενική Γραμματής των Υπουργείων να είναι στελέχη της διοίκησης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγου χάριν. Η κυβέρνηση όμως Μητσοτάκη δεν το έκανε αυτό.
Μιλάμε για τον Νομπελίστα.
Μιλάμε για τον Νομπελίστα. Διότι είναι γεγονός ότι δεν θέλουν να αποστούν από βασικά εργαλεία άσκησης πολιτικής και την νομή των λαφύρων του κράτους στην κομματική νομεγκλατούρα. Αυτό είναι ένα δομικό στοιχείο της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Δεν αφορά μία συγκεκριμένη κυβέρνηση και αυτό πρέπει στη διαχρονικότητά του να το καταπολεμήσουμε.
Πιστεύετε ότι θα πάμε στις εκλογές με ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη?
Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, εκτιμώ ότι αυτά θα έχουν υποχωρήσει, ειδικά ΟΠΕΚΕΠΕ. ΟΠΕΚΕΠΕ το φθινόπωρο νομίζω θα έχει υποχωρήσει. Τα Τέμπη θα επανέλθουν στην επικαιρότητα, γιατί εκκρεμεί η δίκη. Η δίκη θα αναζωπυρώσει το θέμα. Προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον και συγκίνηση στο κοινό. Δεν νομίζω ότι αυτό θα υποτονίσει, αλλά δεν είναι όμως και θέματα, επειδή οι εκλογές είναι το 27, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι και άμεσου ενδιαφέροντος για τις εκλογές.
Μάλιστα. Η αντιπολίτευση. Έχουμε αυτή την συνθήκη, την περίεργη, όπου ένα κόμμα, το κυβερνών κόμμα, είναι έτη φωτός, το λέω εν τη υπερβολή του, μακριά από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία πώς μπορεί αυτή η διαφορά να γεφυρωθεί με έναν τρόπο, ούτως ώστε να υπάρχει ένας λογικός έλεγχος και της εξουσίας.
Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Μιχαλίδη, επειδή δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας, δεν μπορώ να δώσω μια έγκυρη απάντηση σε αυτό. Ως πολίτης θα ήθελα όμως, μπορώ να πω ότι ως πολίτη με προβληματίζει αυτό. Όταν δεν υπάρχει συγκροτημένη σοβαρή αντιπολίτευση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση ελέγχεται λιγότερο. Όταν ελέγχεται λιγότερο, και μάλιστα όταν είναι μια ελληνικού τύπου κυβέρνηση, δηλαδή με κολλητούς, κουμπάρους, συγγενείς, κομματανθρώπους, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες αδιαφάνειας και των σκανδάλων. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να υπάρχει συγκροτημένη αντιπολίτευση, η οποία όμως για πολλούς και διαφορούς λόγους δεν υπάρχει. Αλλά αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία. Εγώ καταγράφω την ανισορροπία, η οποία είναι ανεπιθύμητη, διότι στρεβλώνει το δημοκρατικό σύστημα. Αλλά βεβαίως είναι υπόθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ, εν προκειμένου, να κάνει κάτι για να, συγκροτηθεί. Δεν είναι εύκολο.
Γιατί είμαστε εμείς οι Έλληνες πολιτικά τόσο αντί ή εναντίον? Το υπέρ είναι υποδέστερο του με ποιον έχω διαφορές. Είμαστε αντιαμερικανοί, είμαστε αντιευρωπαίοι, εναντίον των μεταναστών, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπαμε, εναντίον των Εβραίων πάρα πολύ, εναντίον της Ουκρανίας επίσης, και είμαστε και μάλιστα εξ αριστερών πολλά από αυτά.
Εγώ δεν θα το γενικεύα τόσο πολύ, κύριε Μιχαλίδη. Υπάρχει ένα κλίμα αντί γενικά, όπου το αντί μπορεί να παίρνει, παλιότερα ήταν το αντιαμερικανικό κατεξοχήν, σήμερα έχει υποχωρήσει αυτό, σήμερα είναι κατά του Ισραήλ, αλλά υπάρχουν λόγοι για τους οποίους ισχύει αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε αντισημιτισμό, μπορεί και όχι όμως. Για τους μετανάστες είναι άλλοι λόγοι που τροφοδοτούν το αντί, αλλά δεν θα έλεγα, αυτό που διακρίνω στον ελληνικό δημόσιο βίο, υπάρχει μια κουλτούρα ψευδεπίγραφης αντίστασης. Γενικότερα δηλαδή εξυμνείται το αντιστασιακό πνεύμα, το οποίο είναι, αν θέλετε, η πόλη άλλων εποχών. Είχε νόημα βεβαίως στα χρόνια της κατοχής, είχε νόημα στα χρόνια της Χούντας, είχε νόημα σε περιόδους δύσκολες για την ελληνική κοινωνία, το πνεύμα της αντίστασης. Αλλά το να το γενικεύεις το πνεύμα της αντίστασης εν καιρό δημοκρατίας, όπου το ζητούμενο δεν είναι τόσο η αντίσταση, θεωρώ, όσο η ομαλή λειτουργία των θεσμών. Όπου βεβαίως ομαλή λειτουργία θεσμών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ομονοούμε. Σημαίνει όμως ότι οι διαφορές μας επιλύονται στο εσωτερικό των θεσμών. Αν για παράδειγμα διαφωνώ με το πανεπιστήμιο μου, δεν θα πάω να εισβάλλω στο γραφείο του Πρίτανη. Αυτό είναι μια μη επιτρεπτή μορφή αντίστασης. Μια επιτρεπτή μορφή αντίστασης είναι.
Αυτό θα σας ρώταγα τώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που είσαστε.
Όχι, υπάρχει, αυτά είναι άγνωστα φαινόμενα αυτά. Παντελώς άγνωστα φαινόμενα. Δηλαδή,
πίσω είναι η
Κύπρος. Απολύτως. Δηλαδή. Τόσο μπροστά είναι η Πίνη. Δηλαδή, είναι αδιανόητα. Αν έρθετε, είχε έρθει ο κύριος Σιμίτης πριν από μια δεκαετία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο κύριος Σαββόπουλος, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, και τους ξεναγούσαμε στο κάμπους του Πανεπιστημίου και οι δύο μας ρώτησαν 2-3 φορές, είναι αυτό το κάμπους, αυτή είναι η Πανεπιστημιοπόλη? Και τους λέγαμε, ναι, αυτή είναι. Γιατί ρωτάτε? Τους φάνηκε τόσο καθαρό, τόσο εύτακτο, που δεν μπορεί, αυτά είναι δικά μου λόγια, μπορεί να το εξέλαβαν σε ένα θορυκτό ποτέμκιν. Ότι δηλαδή ένα σκηνικό το οποίο μετακινείται κατά κάποιο τρόπο όταν έχουμε ξένους επισκέπτες. Όχι. Υπάρχει μια εφταξία στο πανεπιστήμιο, γιατί λειτουργούν οι θεσμοί. Οι φοιτητές εκπροσωπούνται και στη Σύγκλιτο και στα όργανα, αλλά αυτό είναι προϊόν της κουλτούρας της χώρας. Δηλαδή ο λόγος που έχουμε τόσα προβλήματα, πρωτόγωνα προβλήματα πρέπει να σας πω, στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία δεν τα συναντάμε σε καμία αναπτυγμένη χώρα στον κόσμο, επιμένω σε αυτό, είναι γιατί είναι στρεβλώσεις του πολιτικού συστήματος και της στρεβλής πολιτικής μας κουλτούρας, η οποία είναι διαρκώς μια κουλτούρα αντιπαράθεσης, η οποία ζει καθυλωμένη στο παρελθόν της αντίστασης, όπως έλεγα πριν, η οποία δεν έχει μάθει να σέβεται θεσμούς για λόγους ιστορικούς και τα λοιπά, με συνέπεια οι όποιες διαφωνίες και αντιθέσεις μας να μην εκδηλώνονται εντός, συντεταγμένα εντός των θεσμών, αλλά να εκδηλώνονται εκτός των θεσμών και συνήθως με τη μορφή βίας. Mm. Αυτά είναι προπολιτικές μορφές. Αυτά δεν χαρακτηρίζουν, δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν μια αναπτυγμένη φιλελεύθερη δημοκρατία.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, σας λέμε ότι καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος είναι ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, καθώς επίσης και στο Πανεπιστήμιο του Warwick στην Αγγλία. Να λαϊκίσω λίγο, αλλά με ενοχλεί το φαινόμενο φιδείας αρκετά. Πώς προέκυψε?
Να σας πω, εγώ ελέγχω λίγο τα συναισθήματά μου στο θέμα αυτό. Δεν θα λέγω ότι δεν χαίρομαι, σίγουρα. Προτιμώ να το δω αναλυτικά. Όταν εξελέγει ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, είχα γράψει μερικά άρθρα στην Καθημερινή της Κύπρου και είχα χαρακτηρίσει το φαινόμενο αυτό ως καρναβαλική διαμαρτυρία. Τι είναι δηλαδή? Είναι μία ψήφος διαμαρτυρίας. Ένας στους 5 ψηφοφόρους που πήγε στις κάλπες, στις ευρωκάλπες, ψήφισε έναν άνθρωπο απολιτικ, ομολογημένα απολιτικ, που έλεγε και περηφανευόταν, δεν έχω σχέση με την πολιτική, δεν έχω ιδέα με την πολιτική, για λόγους διαμαρτυρίας, αλλά καρναβαλικής διαμαρτυρίας, δηλαδή διακομόδησης. ένα αποστεωμένο, απειρχαιωμένο και εν πολύ διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο ο κύριος Παναγιώτου, ο Φιδίας Παναγιώτου, το διακομωδεί αθελά του με το δικό του τρόπο, γιατί ο ίδιος είναι μια προσωποποίηση αυτής της διακομώδησης του πολιτικού συστήματος, και αυτό εξέφρασε, συνάντησε την οργή και τη διαμαρτυρία πολλών πολιτών. Βεβαίως, μετά την απομάκρυνση εκ του Ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Τώρα κάνει ρεζίλια την Κυπριακή Δημοκρατία σε διάφορα φόρα. Είναι γεγονός. Αλλά όμως, προσέξτε.
Αλλά το παλιό καθεστώς δεν δικαιούται να πανηγυρίζει.
Ακριβώς. Ακριβώς, εκεί θέλω να πω. Όταν το παλαιό καθεστώς είναι αυτό που επικρίνει το Φιδία, είναι οι τελευταίοι που μπορούν να τον επικρίνουν, έτσι. Διότι ο Φιδίας υπάρχει επειδή υπάρχουν αυτοί. Αν είχαμε ένα άλλο τύπο πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, δεν θα είχαμε ανάγκη από Φιδίας Παναγιώτου.
Μάλιστα. Πείτε μου για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Εδώ πέρα γίνεται πάντοτε λόγος για το θα έρθουν και ξένα πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου υπάρχει ενδεχόμενο να έρθει?
Όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο καταρχήν. Το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Και από τα καλύτερα 500 στον κόσμο.
Όπως και το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό,
που είναι
το αντίστοιχο πολιτικό.
Το αντίστοιχο Πολυτεχνείο. Ναι. Είναι καλά, έτσι, ευυπόλυπτα διεθνώς, με πολύ αξιόλογες κατατάξεις στις διεθνείς κατατάξεις και ούτω καθεξής. Το πιο ενδιαφέρον, και Μιχαλίδη, είναι ότι όταν στην Ελλάδα η συζήτηση στρέφεται στα πανεπιστήμια της Κύπρου, προτείνουν τα, συνήθως επικεντρώνεται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Καταλαβαίνω γιατί. Ναι. Γιατί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι νόμιμα στην Κύπρο και τα λοιπά, ενώ στην Ελλάδα δεν υφίσταται μέχρι τώρα τουλάχιστον ακόμη αυτός ο θεσμός. Αυτό που παραγνωρίζεται όμως είναι η πρωτοτυπία των δημοσίων πανεπιστημίων.
Ακριβώς, ναι.
Διότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι θεσμικά πρωτότυπο. Συστήθηκε με ένα σοφό νόμο το 1989, ο οποίος ήταν αγγλοσαξονικού τύπου. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε συμβούλιο στο Πανεπιστήμιο του Κύπρου από την πρώτη μέρα που έχει ιδρυθεί, το οποίο δουλεύει μια χαρά. Είναι ένα θεσμικό αντίβαρο στην ακαδημαϊκή εξουσία του Πρίτανη. Πράγματα που στην Ελλάδα πηγαίνουν στο Υπουργείο Παιδείας, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το Υπουργείο Παιδείας. Παράδειγμα, τον έλεγχο νομιμότητας των προσλήψεων και των προαγωγών, τις κάνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Τον οικονομικό έλεγχο του Πανεπιστημίου τον κάνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Έχει γίνει δηλαδή μια κατανομή αρμοδιοτήτων, αυτό που ονομάζουμε governance, ο τρόπος διακυβέρνησης δηλαδή του Πανεπιστημίου, ο οποίος πρωτοτύπησε. Ο τρόπος, αν δείτε το πώς εκλέγονται οι καθηγητές ή προάγονται οι καθηγητές, είναι πλήρως διεθνοποιημένος. Διανόμου επιβάλλεται να είναι δύο άνθρωποι από δύο διαφορετικές χώρες.
Οι φοιτητές πώς μπαίνουν?
Οι φοιτητές μπαίνουν όπως και στην Ελλάδα με Πανελλήνιες, εκεί μπαίνουν με τις Παγκύπριες. Είναι πολύ παρόμοιο. Mm-hmm. Αλλά επειδή στήθηκε καλά το Πανεπιστήμιο και είχε την τύχη να στελεχωθεί από ανθρώπους τριαντάριδες τότε, πριν από 30 χρόνια, οι οποίοι ήλθαν από καλά πανεπιστήμια με ένα καλό νόμο, ο οποίος ρύθμιζε, κατάφερε να μην εισαχθεί η κομματοκρατία στο Πανεπιστήμιο. Γιατί και η Κύπρος, όπως ξέρετε, είναι μια κομματοκρατούμενη χώρα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου όμως είναι μη κομματοκρατούμενο. Έχουμε δηλαδή καταφέρει να εμπεδώσουμε με την πάροδο του χρόνου όρους θεσμικής λειτουργίας, οι οποίοι έχουν αποκρούσει οποιαδήποτε εξωγενή κριτήρια στην θεσμική συμπεριφορά. Αυτό το θεωρώ σημαντικό επίτευγμα και είναι από τα καλά του
Μάλιστα.
Πανεπιστημίου.
Κύριε Τσούκα, μακάρι να είχα και περισσότερη ώρα, δεν την έχω και δεν θέλω να δικήσω και το τραγούδι που επιλέξατε για επίλογο, το οποίο είναι του Πορτοκάλου.
Τα καράβια μου καίω, του Πορτοκάλογλου, ένα υπέροχο τραγούδι, ο στίχος του είναι εξαιρετικός. Αν είχαμε χρόνο θα σας τον ανέλυα περισσότερο. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι η επιμονή, το γιατί ανήκω εδώ. Μας λέει ουσιαστικά, είμαι ένας βαθιά Έλληνας, αυτός είναι ο τόπος μου, αρνούμε να φύγω. Αρνούμε να φύγω και αρνούμε συγχρόνως να υποταχθώ. Αρνούμε συγχρόνως να συμβιβαστώ με αυτό που είναι η περιουραίουσα πραγματικότητα. Αυτή η πρόσδεση, αυτό να αισθάνομαι μέλος της παράδοσης και συγχρόνως να θέλω να μεταβάλω την παράδοση στην οποία ανήκω, αυτό με συγκινεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω χαρά, διότι βλέπω και μηνύματα ότι πού μπορούμε να το ακούσουμε ξανά αυτό. Σας λέμε ότι σε καμία ώρα περίπου ανεβαίνει στο ERT ECO και μπορείτε να το ακούσετε όποτε θέλετε με την ησυχία σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ιδιαίτερο σε ευχαριστώ,
ευχαριστώ
εσάς και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας.
Στιγμή δίχως του πέρα.